τότε στην κυρία Μετστριχνίνη. Και σήμερα εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα ταξιδεύει στο δεύτερο μέρος των μουσικών που έχουν γραφτεί για ταινίες με πολιτικό περιεχόμενο. Προεκλογικές, στην πορεία, σκάνδαλα και προσωπογραφίες. Ξεκινούμε με κάτι εμβληματικό που όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε. Η καταπληκτική εισαγωγή του Μπέρναρτ Χέρμαν για τον πολίτη Κέιν του 1941, που ακούστηκε στην αυθεντική της εκδοχή εδώ με τον Μπέρναρτ Χέρμαν να διευθύνει, είναι ένα πρώτο άκουσμα το οποίο μας βάζει στο πνεύμα αυτής της περίοδου την οποία διανύουμε. Είναι μια προεκλογική περίοδος που οι πολιτικές έννοιες δίνουν και παίρνουν. Απ' την άλλη υπάρχει έντονο και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κληρονομιά που έχει αφήσει ο κινηματογράφος, ο παγκόσμιος κινηματογράφος, πάνω στα πολιτικά θέματα. Συνήθως οι μουσικές για αυτά δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό, διότι τα πολιτικά θέματα σχετίζονται κυρίως, και φίλοι ακροατές το επισήμαναν ήδη από χθες, με μια εσωστρέφεια, ένα κίνδυνο, μια φοβία ως προς το να κάνεις λάθος κυρίως. Γενικώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω στην συνείδηση κάθε ανθρώπου που μπλέκεται με την πολιτική, και οι κινήσεις συνήθως είναι προσεγμένες έως και σκακιστικές. Με αυτή την έννοια η μουσική υποβάλλει συνήθως όλα αυτά τα πράγματα που φοβόμαστε να συμβούν. Εδώ βέβαια γίνεται το αντίθετο, και γι' αυτό σήμερα θα παρουσιάσω ένα άλλο πρόσωπο της πολιτικής όσο μπορώ βεβαίως, γιατί μου αρέσει να κάνω και αντιθέσεις, και μέσα σε έναν βαθμό αυτό είναι και η τέχνη και ο κινηματογράφος και βεβαίως και η πολιτική. Έχει όλες αυτές τις αντιθέσεις που δημιουργούν προβληματισμούς έντονους και καλύπτουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας. Πάρα πολλοί πιστεύουν πράγματι στην παλαιότερη ρίση ότι η σπουδαιότερη των τεχνών είναι η πολιτική. Εφόσον βεβαίως υπό συνθήκες γίνεται με τον τρόπο που ιδιωδώς εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα δύσκολο σκακιστικό παιχνίδι που σαφώς χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος μιας ψυχρής λογικής σε ένα βαθμό. Γι' αυτό και η μουσική, επαναλαμβάνω, κρατάει λίγο αποστάσεις από πολλά θέματα. Εδώ ο πολίτης Κέιν είναι στην αρχή του και η φανφαρώνικη και διασκεδαστική σχετικά αυτή η μουσική γυρίζει πίσω στην παιδική ψυχή που εγκαταλείπει ένας άνθρωπος που εμπλέκεται με αυτά. Ο Κέιν είναι ένας πολύ πλούσιος, ο οποίος έχει λόγω του πλούτου του τη δυνατότητα να μπει μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Βέβαιως, μια σειρά από σκάνδαλα, τα οποία είναι ούτε σε άλλος και το αλατοπίπερο των πολιτικών ταινιών, τον αποτρέπουν στο τέλος από το να εμπλακεί πλέον σε ηγετική φυσιογνωμία και σε ηγετικές θέσεις. Παρά τα αυτά, διατηρεί την πολιτική του διάσταση ακόμα και εκτός πολιτικής, δηλαδή το δίκαιο του ισχυρότερου είναι αυτό το οποίο επικρατεί και με αυτή την έννοια λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν και τις μοίρες χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο, γιατί είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία και το οποίο πάντα αναζητάει και η τέχνη είναι η ουσία του πράγματος και η ουσία βρίσκεται στην παιδική ψυχή, στην παιδική ηλικία, εξού και η μουσική που μόλις ακούσαμε, η οποία βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση της αγάπης, της θαλπορής, της ασφάλειας, της ζεστασιάς και ό,τι δημιουργεί ο άνθρωπος κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί αυτά τα συναισθήματα στην παιδική του ηλικία, το περιβάλλον χώρος, η κοινωνία, η οικογένειά του κτλ. Έλεγε πολλές φορές ο Νάσης, αν δεν είχε πεθάνει η μητέρα μου όταν ήμουν 5 χρονών, μπορεί να μην ήμουν αυτός που είμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο διαπραγματεύεται εμέσως και η ταινία του Orson Welles και μας αφήνει με ένα χαμόγελο στην αρχή, με το οποίο καλό να ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε με αυτό στην ταινία Dave, που αγάπησα ιδιαίτερα. Φαίνεται να είναι πολιτική ταινία και πράγματι θίγει πολιτικά θέματα. Η ταινία του 1993 με έναν ανεπανάληπτο Kevin Kline και μια Sigourney Weaver στις πολύ μεγάλες της συμπάθειες, γιατί είναι μια γυναίκα πολύ δυναμική κτλ. Και σπάνια παίζει την θηλυκή προσωπικότητα. Εδώ στέκεται ως σύζυγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πουλιών, ενός διαφθαρμένου ανθρώπου, τον οποίον όμως υποδύεται πολύ πιστικά και μιμείται ένας κάποιος ο οποίος του έχει φοβερή ομοιότητα και διασκεδάζει παριστάνοντάς τον σε σοου θεατρικά. Α, βεβαίως, η βασική του δουλειά είναι να εργάζεται σε μια εταιρεία ευρέσεως εργασίας. Αλλά και ξέρει πάρα πολύ καλά να την κάνει αυτή τη δουλειά, όμως ο David Kovitz, που είναι ο μίμος του Μίτσελ, φυσικά ο Kevin Kline παίζει δύο ρόλους, κάποια στιγμή βρίσκεται σε μεγάλο δίλημα, διότι τον προσεγγίζει ο Λευκός Οίκος και επειδή ο πρόεδρος Μίτσελ χρειάζεται οπωσδήποτε έναν, όπως γνωρίζετε πλέον όλοι ότι όλοι έχουν ένα σωσία, έτσι, όχι ένα, δύο, τρεις τέλος πάντων, τον στρατολογούν, αλλά βεβαίως επειδή ο πρόεδρος είναι διεφθαρμένος, είναι μιχός, είναι δολοπλόκος, είναι επιρμένος, αλαζόν, μιλάει άσχημα, έχει πλέον διαφθαρεί εντελώς. Ενώ ο άλλος είναι ένας νορμάλ άνθρωπος, ο οποίος διασκεδάζει τη ζωή του. Αλλά βέβαια είναι ίδιοι. Και αυτό δημιουργεί αυτή την κομική διάσταση στο πράγμα. Βεβαίως σε μία από τις ερωτικές του περιπτύξεις με μία από τις πολλές του ερωμένες, παθαίνει εγκεφαλικό ο πρόεδρος και πλέον φτάνει σε ένα σημείο να είναι κλινικά νεκρός και εκεί πλέον καλείται να τον υποδηθεί πλήρως σε όλο το εύρος, μέσα στα συμβούλια και τα λοιπά. Ο David Kovitz, ο οποίος όμως τη δουλειά του επίσης γνωρίζει τη λειτουργία ενός μέρους του συστήματος που είναι μια μικρογραφία του μεγαλύτερου συστήματος και εκεί αρχίζει όλο το θέμα. Ας ξεκινήσουμε όμως με την υπέροχη μουσική του James Newton Howard που περιγράφει το πορτρέτο αυτού του ανθρώπου και φυσικά τη αισιοδοξία και την, πώς να πω, την φρεσκάδα, ας πούμε, που έχει ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που μπαίνει σε κάτι μεγάλο και λίγο-λίγο αρχίζει να το απολαμβάνει. Κάτι σαν προεκλογικό μου ακούγεται αυτό σε Disney έκδοση. Ναι, αυτός είναι ο David Kovitz, έτσι όπως τον ζωγράφησε ο James Newton Howard για την ταινία Dave, πολιτικής υφής ταινία, του 1993 με τον Kevin Kline και τη Sigourney Weaver. Ο Kevin Kline υποδίδεται λοιπόν αυτόν τον αφελή, ας πούμε, και διακριτικό, πολύ έξυπνο άνθρωπο. Απ' την άλλη δεν περίμενε αυτό που θα του συμβεί. Έπαιζε λίγο με τη φωτιά, για να πούμε την αλήθεια, αλλά το έκανε για διασκέδαση σε night club, έκανε τον πρόεδρο δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων λόγω της ομοιότητας. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως σας είπα, τον στρατολογούν και μπαίνει στο Λευκό Οίκο. Οπ, λέει εδώ τι γίνεται, βρε παιδί μου. Βεβαίως το δέος, το ότι περνάει το κατόφλι μιας ιστορικής οικίας, ενός θεσμού παγκοσμίου, ας πούμε, ελληνικούς, όσο να είναι, έχει και το μουσικό του αντίκτυπο. Αλλά εννοείται σε μια πιο cool διάθεση, έτσι. Δεν είμαστε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σκοπό να εμπλακεί μέσα στο όλο σύστημα, ας πούμε, ούτε το γνωρίζει τι θα του τύχει. Γι' αυτό και η μουσική έχει αυτή την αθότητα, την παιδική. Υπέροχο. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε πως εναλλάσσεται η φοβία και το δέος με αυτόν τον απλό άνθρωπο. Γι' αυτό και το εκφράζουν ευαίσθητα όργανα όπως το Μποέ, που τα αφήνει ελεύθερο λίγο να τραγουδήσει μόνος. Λέει εδώ τι κάνω τώρα, πού βρίσκομαι. Εννοείται ότι έχει σαν αντίκτυπο αυτό που όλοι λέμε, αχ και να γινόμουν μια μέρα πρόεδρος, πρωθυπουργός, και θα βλέπεις τι θα έκανα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο ελληνική, ας πούμε, επιθυμία, ας πούμε, που το συζητάμε μεταξύ μας από καιρούς καιρών σαν ένα cult από τις παλιές ελληνικές ταινίες, ας πούμε, που το λέγανε, αλλά είναι μια επιθυμία κάθε ανθρώπου που συνειδητοποιεί, ας πούμε, την θέση του ανάμεσα στην κοινωνία, έχει αποκτά πολιτική συνείδηση, ας πούμε. Λοιπόν, ακριβώς αυτό πραγματεύει η ταινία. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το θέμα, εννοείται ότι υπάρχει η αφορμή λόγω της ομοιότητος, αλλά επί της ουσίας αυτό προσπαθεί να δώσει, τι θα έκανε. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά συνειδητοποιεί ότι υπάρχει και η σύζυγος του Προέδρου, η οποία βασικά μισεί αυτόν τον άνθρωπο. Τις έχουν αποκρύψει στην αρχή ότι είναι ο ίδιος, είναι τόσο όμοιος, αλλά δεν τον βλέπει, ούτως ή άλλως δεν τον βλέπει, έχουν απόσταση, ας πούμε, έχουν ξεχωριστές κρεβατοκάμερες, ξεχωριστή ζωή, τον βλέπει μία στο τόσο, ας πούμε, και όλο το περιβάλλον του, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα κλειό προστασίας γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου, του διεφθαρμένου Προέδρου, έχει και σε απόσταση προγραμματισμένα δηλαδή, εξ πιτούτου. Την υποδίεται η Sigourney Weaver, η οποία είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Φυσικά πολύ στυλάτη, συντηρητική, αλλά μέσα από αυτό αποπνέει και έναν έντονο ερωτισμό, καταπιεσμένο. Ο δε κακομοίρης μίμος του, πώς λέγεται, ο σωσίας του, ο David, εξού και David ταινία, πάντα τη βλέπει από μακριά. Αλλά του έχουν πει φυσικά να μην την πλησιάζει, ότι είναι έτσι κι αλλιώς, δεδομένου ότι δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή και αναγνωρίσει την αντικατάσταση του ανδρός της με τον Σωσία. Η ίδια δεν γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει, τον έχουν σε κάποια υπόγεια κτλ. Θα μου πείτε τώρα αυτό προεκλογικά τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία. Φυσικά είναι ένα δείγμα μιας πολιτικής, ας πούμε, φιλολογίας που υπάρχει, γιατί σήμερα ακούμε μουσικές για πολιτικά θέματα, και εννοείται ότι εκφράζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και όλες τις αγωνίες που υπάρχουν μέσα σε, σε ένα πολιτικό καθεστώς. Λοιπόν, εννοείται ότι τρέχει και για την επόμενη περίοδο, και γι' αυτό μοιάζει και σε ένα βαθμό με την δική μας περίοδο που διανύουμε, αλλά πριν μπει στη διαδικασία της επανεκλογικής, ας πούμε, των εκλογών, σαν να λέμε, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τώρα, που σας δείχνουμε. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν μπορεί να τα αποφύγει και το σύστημα, έρχονται σε επαφή. Και συνειδητοποιεί βεβαίως η ίδια ότι κρατάει ένα τέτοιο μίσος για τον πρώην σύζυγό της, που είναι σχεδόν κωμικό το γεγονός ότι μισεί πλέον αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον ξέρει καθόλου και του λέει πάρα πολύ άσχημα. Και ο ίδιος προσπαθεί, επειδή είναι καλός άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση με τον σύζυγό της, τον αυθεντικό πρόεδρο που δεν τη θέλει. Προσπαθεί να αποκτήσει μια οικειότητα ματέως. Και εδώ η μουσική γελάει, διότι στο τέλος όλοι γελούν, και το ακροατήριο και ο ίδιος βεβαίως. Αλλά περισσότερο είναι κωμικό το γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει την ουσία του πράγματος, κανείς γνωρίζει το background του ανθρώπου με τον οποίο έχει απέναντί του, αλλά όλοι αποζητούν απεγνωσμένα να αγαπηθούν. Και ένα μέρος της απέχθειας που είχε αυτή η σύζυγος είναι ότι πραγματικά δεν αγαπιέται όπως θα ήθελε. Εννοείται ότι αυτό έχει την κομική του διάσταση πέρα από την τραγική, αλλά εδώ θα δούμε το άλλο, το ευχάριστο μέρος.
Thank you.
Ναι, τρέχει ο ένας ακριβτή από τον άλλον. Εννοείται ότι υπάρχει όλη η διάθεση. Προσπαθούν να φυγαδεύσουν τον πρόεδρο, να μην συνεχίζει να βρίσκεται μαζί με την σύζυγό του. Εντός εισαγωγικών βεβαίως, γιατί είναι ο Σωσίας, το επαναλαμβάνω. Και όλο αυτό το παιχνίδι μέσα στο Λευκό Οίκο και το Κρυφτούλι έχει αυτή την υπέροχη, σαν να λέμε έτσι, ευχάριστη διάθεση, έτσι όπως τη βλέπει ο σκηνοθέτης, γιατί εννοείται ότι δεν έχει καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Όμως θα καταλάβει στην επόμενη σκηνή. Εννοείται ότι δεν σας παρουσιάζουμε όλο το έργο. Μόνο αποσπάσματα, 3, 4, 5 το πολύ, πολύ σύντομα, και αυτά θα ήταν πολύ ωραίο να τα δούμε και όλο κάποια στιγμή. Αλλά έχουμε τόσα πολλά πολιτικά θέματα να θίξουμε μέσα από αυτή την αναφορά μας στις πολιτικές ταινίες, που θα μείνουμε για λίγο. Αξίζει λοιπόν κάποια στιγμή, επειδή αυτός έχει δουλέψει σε γραφείο ευρέσεως εργασίας, εκ των οποίων μάλλον ήταν δικό του ένα εξ αυτών, το διευθύνει ο ίδιος δηλαδή. Και ξέρει τι σημαίνει να βρίσκεις εργασία, να εξοικονομείς χρήματα κτλ. Κάποια στιγμή τον βάζουν ως μαριονέτα, βέβαια, του έχουν πει τι να πει, μέσα σε ένα συμβούλιο κυβερνητικό, το οποίο εξετάζει τον προϋπολογισμό του έτους και συνειδητοποιεί τι γίνεται. Ας πούμε, πόσα χρήματα πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Βεβαίως του λένε, τους κουντάνε, του λένε, μην το λες, αυτός έχει πάρει τα χρήματα. Είναι αυτή η κουβέντα. Και αυτός βεβαίως κάνει τον άσχετο. Εν τω μεταξύ, ξέρει ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια η θητεία του. Οπότε αρχίζει πλέον και σου λέει, τι έχω να χάσω. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, διότι η μουσική, αφού έχει προηγηθεί όπως βλέπετε με μια ευχάριστη διάθεση, συνεχίζει να το συνοδεύει με μια ευχάριστη διάθεση, όπως και τους ακροατές, και έτσι μπαίνουμε και εμείς θετικά μαζί μέσα σε αυτό, χωρίς να φοβόμαστε, όπως μπαίνει και αυτός χωρίς να φοβάται, ενώ κανονικά θα πρέπει να φοβάται. Και αλλάζει τον προϋπολογισμό, κόβει εδώ, κόβει εκεί. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι μέσα στο κόλπο εντός εισαγωγικών είναι ικανοποιημένοι και είναι πάμπολοι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κυβερνητικό συμβούλιο. Οπότε επικροτούν αυτές τις κινήσεις και λίγο-λίγο παίρνει θάρρος. Και μετά, ούτε λίγο το πολύ, εξοικονομεί 656 εκατομμύρια δολάρια από τον κρατικό προϋπολογισμό που πηγαίνουν σε. Πλέον θα πάνε σε κοινό όφελος, σαν να λέμε. Το οποίο είναι μια εντυπωσιακή κίνηση που δεν είχε κάνει ο προκατοχός του και η οποία γίνεται πολύ γρήγορα, τόσο όσο διαρκεί η μουσική. Έξω και το έτσι, εντυπωσιακό του θέματος. Έτσι ξεκινάει η μουσική σαν μια απλή νήξη και λίγο-λίγο γιγαντώνεται. Γιατί μπαίνει έτσι πιο πολύ μέσα. Ο άνθρωπος αυτός, όπως τον ακούτε, είναι ένας Disney χαρακτήρας δηλαδή. Έχει μια παιδική αφέλεια και μπαίνει μέσα. Πρέπει να σας πω πόσο τον ερωτεύεται η σύζυγος του Προέδρου, η οποία βεβαίως μετά μαθαίνει ότι είναι Σωσίας, αλλά περνάει τόσο καλά μαζί του, είναι τόσο χαλαρός με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε βεβαίως όταν θα ακούσουμε τη μουσική όλης της ταινίας και θα την πάμε νότα-νότα, σαν να λέμε. Προς το παρόν, ας ακούσουμε το φινάλε, που είναι ευχάριστο φινάλε, μιας και έχει καταφέρει να λύσει τα προβλήματά του και απ' την άλλη να δραπετεύσει από το Λευκό Οίκο, που καθόλου δεν του άρεσε, εκτός και αν ήταν εκτός από τη σχέση του με την σύζυγό του. Βεβαίως γνώρισε πολλούς ανθρώπους, αλλά θέλει να ξαναγυρίσει πίσω στην κανονική αρχική ζωή του. Εδώ βεβαίως οι σημαίες ανεμίζουν, οι μουσικές σημαίες, γιατί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τον γνώρισαν τον αγάπησαν βαθιά. Είναι ο καθημερινός λοιπόν άνθρωπος που μπαίνει για λίγο για να πάρει αποφάσεις για τους υπόλοιπους χωρίς να έχει να κερδίσει τίποτα. Θέλει απλώς να ξαναγυρίσει σπίτι του. Και κατά κάποιο τρόπο ίσως αυτό είναι και το πορτρέτο της σωστής πολιτικής εμέσως, έτσι όπως δίνεται, τόσο από το σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς, όσο και από τη μουσική, και έχει και ένα αίσιο τέλος. We'll be right back. Φεύγοντας από την ταινία Dave του 1993, πηγαίνουμε σε μια άλλη της δεκαετίας του 1970. Το να είστε εκεί, κύριε Τσάνς, που πάλι πραγματεύεται την περίπτωση ενός ανθρώπου άσχετου με την πολιτική, ο οποίος μαγνητίζεται, μπαίνει μέσα στη δίνη της πολιτικής σκηνής εντελώς τυχαία και δίνει πολύ σωστές συμβουλές, με αποτέλεσμα όλοι να τον αγαπούν και να παίρνει πλέον πολιτική θέση και πολιτική δράση απέναντι σε αυτό. Απ' την άλλη, είναι εντελώς ένας άσχετος, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται δίπλα σε κάποιον σημαντικό παράγοντα της κοινωνικής ζωής, ο οποίος φεύγοντας από τη ζωή τον άφησε μόνο, έφυγε από εκεί. Από την άλλη, κάποιες ομοιότητες αλλά και το αριστοκρατικό του ύφος με μια σειρά από παρεξηγήσεις, το οποίο επιβεβαιώνει τον τίτλο Να είστε εκεί. Το να είσαι εκεί σημαίνει όχι μόνο να είσαι εκεί διότι θα σε χρειαστούμε, αλλά το να είσαι στο σωστό σημείο την κατάλληλη ώρα ή στο οποιοδήποτε σημείο μια οποιαδήποτε ώρα, σηματοδοτεί και μια σειρά από επιπλοκές, οι οποίες μπορούν να σε οδηγήσουν σε οποιοδήποτε περίεργο μονοπάτι, και ότι, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική αυτό το οποίο φαινομενικά θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα απόλυτου ελέγχου, περιέχει ένα πολύ μεγάλο μέρος τύχης. Αν βεβαίως συνάδουν, συνηγορούν και οι άλλες ιδιότητες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση όμως με την πολιτική, και αυτό είναι και κωμωδία. Εδώ μια εξαιρετική μουσική ενός μοναχικού όμως χαρακτήρα, ενός ανθρώπου που είναι μόνος. Γι' αυτό και εκφέρεται μόνο ως επιτοπλίστων με ένα πιάνο, το οποίο όμως αλλάζει τόσο συχνά συγχορδίες που μας παραπέμπει σε μια μουσική λίγο φορέ, θα μπορούσε να πει κανείς, δηλαδή αρκετά τολμηρή για κινηματογράφο και τολμηρή αρμονικά. Όμως εδώ το πορτρέτο του εννοείται ότι ταιριάζει με αυτού του είδους τη μουσική, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ενώ είναι αφελής, εξού και το πιάνο, είναι δηλαδή ένας ήσυχος μοναχικός άνθρωπος. Το πιάνο, όπως είπαμε και χθες, εκφράζει σε ένα μεγάλο βαθμό στη μοναχικότητα, έτσι. Στην πραγματικότητα, μέσα του και ο ίδιος παίζει πολλούς διαφορετικούς ρόλους άθελά του, χωρίς να τον γνωρίζει. Αφήνοντας στο τέλος, όπως και η μουσική, ένα πολύ χαριτωμένο και ολοκληρωμένο πορτρέτο ενός ανθρώπου, ας πούμε, πολύ γλυκού. Δεν ξέρεις όμως από πόσα μύρια κύματα έχει περάσει, όπως και η μουσική, από πόσες πολλές αρμονίες έχει περάσει. Και μένει όπως αυτή η νότα μόνος του στο τέλος και φεύγει μόνος του όπως ήρθε. Περισσότερο με ρεσατή, πρέπει να σας πω, μοιάζει. Εγώ έχω στο μυαλό μου το φορέ επειδή έκανε τολμηρές αλλαγές, αλλά όλες αυτές οι κλίμακες, οι ανατολίτικες που μπλέκονται με τις αλλαγές των συγχορδιών μου θυμίζουν πάρα πολύ, εννοείται, το Σατή και την αφέλεια ενδεχομένως και την ειρωνία που έχει ο Σατή σαν χαρακτήρας. Εδώ ο Πίτερ Σέλερς σε αυτή την ταινία του 79 που βασίζεται σε μια νουβέλα του 70. Μεγαλουργεί βεβαίως ως κύριος Τσάνς. Λοιπόν, έξω και τύχη, έτσι. Γιατί ήθελα να πει μια λέξη, βρέθηκα εδώ κατά τύχη και το όνομά του, νόμιζε η κυρία που τον είδε, λέει, αποκλείεται να λέει αυτό. Είναι, το όνομά του σημαίνει, το όνομά του μίλησε και εννοείται ότι είναι ο περίφημος Τσένσι. Ένας από τους, της φάνηκε το όνομά του ότι είχε σχέση με πολιτικό πρόσωπο. Και έτσι κατά λάθος τον αγκαλιάζουν και νομίζουν για πολλή ώρα ότι είναι πολιτικό πρόσωπο, παίζει το παιχνίδι. Και η μουσική αυτή λοιπόν τον ακολουθεί, τον βάζει στο παιχνίδι και τον αφήνει στην έξοδο πάλι με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο έργο του 2015, η Σουφραζέτ, το ιστορικό δράμα, το οποίο εκφράζει και περιγράφει το πολιτικό κίνημα της δεκαετίας του 1910, όπου δίνει το δικαίωμα της ψήφου στις γυναίκες, το οποίο ξεκίνησε στην Αγγλία. Εδώ με την Κάρι Μάλιγκαν, την Έλενα Μπόναν Κάρτερ, τον Μπρένταν Γκλίζον, την Άν Μαρι Ντάφ, τον Μπεν Ουίσο και τη Μέριλ Στρίπ, να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών και το δικαίωμα ψήφου που τόσο πολύ επηρέασε πλέον την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Εδώ ο μισός Έλληνας, όπως συνηθίζω να λέω πλέον, Αλεξάνδρε Ντεσπλά, γράφει μια μουσική που αγκαλιάζει και ταυτόχρονα τις γυναίκες, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το βάρος το οποίο φέρουν, δεδομένου ότι δεν αντιμετωπίζονται καθόλου ισότιμα. Αντιθέτως, με ιδιαίτερη σκληρότητα, με ιδιαίτερο κίνδυνο, έχει μέσα πολύ βία και αίμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Απ' την άλλη, όμως, και μια αισιοδοξία πολύ μεγάλη μέσα από την δύσκολη πορεία στην συντηρητική αγγλική κοινωνία που άπαξ και κερδίσεις κάτι εκεί, εννοείται ότι μπορείς να κερδίσεις και το οτιδήποτε αλλού, κάτσε την Νέα Υόρκη είναι, ας πούμε. Η μουσική του Αλεξάνδρε Ντεσπλά, λοιπόν, η εισαγωγή για το Σουφραζέτ. Ηρωική και σταθερή πορεία τριών γυναικών προς την κατάκτηση των πολιτικών δικαιωμάτων για τις γυναίκες, το οποίο επετεύχθη αρκετά αργότερα, το 1928. Εδώ επαναλαμβάνουμε τη Μέριλ Στρίπ, την Κάρι Μάλιγκαν, Κάρι Χάνα Μάλιγκαν, την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, εμβληματικές φυσιογνωμίες τόσο για το αμερικανικό όσο και για τον αγγλικό κινηματογράφο, και τον Αλεξάνδρε Ντεσπλά να γράφει αυτή τη μουσική που συνεχίζεται με ένα απόσπασμα με τίτλο «Ονειρευόμενη την ισότητα», που φυσικά χαρακτηρίζει όλη την οτροπία του έργου και το κύριο πνεύμα αυτής της ιστορίας, που μεταφέρεται από γυναίκα σε γυναίκα και από κατάσταση σε κατάσταση, ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό της ταινίας «Σουφραζέτ». Thank you. Ο Ντεσπλά ζωγραφίζει με πιάνο, όπως ακούσατε, αυτή την σκέψη γύρω από την ισότητα που τόσο πολύ βρίσκεται μέσα σε κάθε μία από αυτές τις γυναίκες, γιατί είναι ένας πέρα από το συνολικό μοναχικός αγώνας, διότι στην αρχή έτσι συμβαίνει συνήθως με τα ψηλά ιδεώδη, είναι μοναχικοί άνθρωποι και μόνοι τους συνήθως, εγκαταλειμμένοι. Βρίσκουν βεβαίως η μία στην άλλη υποστήριξη, αλλά παρά τα αυτά, σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται και πρέπει να κινηθούν για να αποκτήσει δύναμη, αυτό είναι μόνες τους. Γι' αυτό και το πιάνο πάντα ταιριάζει πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ, στο τέλος της ταινίας, η κληρονομιά που αφήνουν, αφού βεβαίως έχουν ήδη δημιουργηθεί πολλές καταστάσεις δύσκολες, η μία θυσιάστηκε αφήνοντας, επειδή δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί με άλλο τρόπο, πήγε στο ντέρμπι, το περίφημο, τις περίφημες υποδρομίες που λαμβάνουν χώρα μία φορά το χρόνο, παρουσία του βασιλέως, και επειδή δεν της επέτρεπαν να μπορεί να μιλήσει μπροστά, βγήκε στην ώρα της υποδρομίας στο στάδιο, στο στίβο, σαν να λέμε τον υπηκό, με αποτέλεσμα το άλογο του βασιλιά να την χτυπήσει τόσο ώστε να τη σκοτώσει, και με αυτό να γίνει ένα διεθνές σκάνδαλο, ας πούμε. Όλο τον κόσμο τα νέα αυτά διέρευσαν, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να αντισταθούν στην έντονη λαϊκή, σαν να λέμε, ετιμιγορία, να αποκτήσει ισότητα το γυναικείο φύλο βεβαίως και το γυναικείο κίνημα, με αποτέλεσμα επίσης να γίνει και η απαρχή της ευρύτερης κίνησης των γυναικών στην πολιτική σκηνή. Αυτό το λέω διότι η επόμενη ταινία που θα συζητήσουμε και για την οποία θα μιλήσουμε έχει σαν πρωταγωνίστρια ακριβώς μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο πλέον ως αντιπρόεδρος και η οποία περνάει τα δικά της μετά από έναν αιώνα και θέματα. Όμως θεωρώ ότι θα χάναμε αν δεν αφήναμε την εξαιρετική μουσική του Alexandre Desplat να μιλήσει για την κληρονομιά αυτών των γυναικών στο τέλος της ταινίας. Έτσι, εκεί την ακούμε. Αλλά αυτή τη μουσική, διότι περνάει πολύ ωραία στην άλλη μουσική, η οποία είναι είναι έργο του 2000, όπως είπα, ο διεκδικητής, που για Όσκαρ προτινόμενη Τζοάν Άλεν υποδύεται μια γυναίκα η οποία μπαίνει σε ένα σκάνδαλο προκειμένου να της προσφερθεί η θέση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, τέτοιο σκάνδαλο ώστε να καλύψει τις ατοπίες του νυν Προέδρου, και φυσικά μπαίνει με μια αθωότητα και με την νεανική της επιθυμία να προσφέρει, αλλά εμπλέκεται σε αυτό το κλοίο που σφίγγει γύρω της. Πάντα ακούμε την πολύ όμορφη μουσική, την πολύ υποβλητική του Λάρι Γκρουπέ, του Αμερικανού αυτού με το γαλλικό όνομα, που έχει επενδύσει την ταινία «Ο Διεκδικητής». Και βεβαίως εννοείται ότι δεν είναι κάποια αθώα ταινία, ούτε μια κωμωδία. Εδώ μέσα η καρδιά της χτυπάει συνεχώς μέχρι το τέλος με όλα αυτά που συμβαίνουν, τις ολοπλοκίες. Ακούσαμε πολύ σύντομα αποσπάσματα την εξαιρετική ταινία The Contender που έστειλε και στα υποψηφία στον Όσκαρ την Τζοαν Άλεν, η οποία παίζει χαρακτηριστικό ρόλο και σε άλλες ταινίες όπως το Born Identity. Και όταν την είδα, είπα: αυτή είναι σπουδαία ηθοποιός, πώς και δεν την ξέρουμε. Αλλά βεβαίως εννοείται την γνωρίζαμε, αλλά δεν μπορούμε να τα βλέπουμε κιόλα. Ένα από τα σημαντικά που ευτυχώς έχω δει είναι η επική βιογραφική ταινία Gandhi του Ρίτσαρντ Ατέμπορο. Εδώ με τον Μπεν Κίνγκσλεϊ να παίρνει το Όσκαρ για την πολύ δύσκολη αυτή τρίωρη σχεδόν προσωπογραφία ενός γίγαντα της φιλοσοφίας, ο οποίος βεβαίως έχει πολιτική ταυτότητα, και εδώ ο Τζόρτζ Φέντον μαζί με τον Ραβί Σανκάρ γράφουν μια εξαιρετική μουσική που συνοδεύει τον σιωπηλό και μοναχικό αυτό άνθρωπο στη μεγάλη του πορεία, από την αρχή μάλιστα εδώ ξεκινάει, από την Αφρική, έτσι όπως αρχίζει και συνειδητοποιεί τον πόνο ο οποίος γύρω του υπάρχει σαν μια επίγευση της ζωής, προσπαθώντας με σωστρέφεια, ενδοσκόπηση να βρει λύσεις μάταια μέσα από την κοινωνία και μετά κοντά στην πιο θεϊκή διάσταση, ας πούμε, της ανθρώπινης ύπαρξης που προσπαθεί να μεταφέρει και στους συμπολίτες του. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα από την υπέροχη μουσική του George Fenton και του Ravi Shankar για την επική ταινία του 1982 Gandhi, που περιγράφει, είναι μια προσωπογραφία αυτού του ανθρώπου που έχει εμπλέξει την φιλοσοφία με την πολιτική και την προσωπική του στάση, σαν παράδειγμα για κοινωνική μίμηση και ταυτόχρονα σαν μια δήλωση πολιτική ταυτόχρονα. Περνάμε όμως σε μια πολύ όμορφη ταινία για έναν Αμερικανό πρόεδρο, εδώ με όλες τις δυσκολίες της ζωής, αλλά ταυτόχρονα και την αισιοδοξία ενός ανθρώπου που ξέρει να πατάει και να πολεμάει για αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι σωστό και δίκαιο. Έτσι, μια αισιόδοξη κίνηση. Με τον Μάικλ Ντάγκλας στο ρόλο του Προέδρου. Υπέροχη μουσική του Mark Simon για την ταινία του 1995 για τον πολύ δημοφιλή δημοκρατικό πρόεδρο Andrew Shepard, ο οποίος ετοιμάζεται να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή. Βρίσκεται δηλαδή σε μια τέτοια διαδικασία, επανεκλογική περίοδο. Και με το επιτελείο του και τον καλύτερο του φίλο προσπαθούν να εδραιώσουν το ποσοστό αποδοχής, το 63% της διοίκησης. Με ένα νομοσχέδιο και όλα εκεί ξεκινούν, γιατί είναι χείρος βέβαια και όλο αυτό το πράγμα τον επηρεάζει και ψυχολογικά, μέχρι που γνωρίζει μια πολύ σημαντική γυναίκα, η οποία βεβαίως μέρα από την ομορφιά που φέρνει στη ζωή του φέρνει και κινδύνους, δεδομένου ότι είναι ισχυρή προσωπικότητα και αρχίζουν πλέον τα πιθανά σκάνδαλα, αλλά ευτυχώς η μουσική τα εξοραίζει όλα. Ο πολιτικός του αντίπαλος, τον οποίον παίζει ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο οποίος είχε προταθεί για Όσκαρ για το ρόλο του στον Νίξον, ο Μιγκέλα, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε μια αντιπαλότητα και χτυπάει την νέα αγαπημένη του Προέδρου, την Annette Bening. Εδώ υποχωρεί μπροστά στην αποφασιστικότητα του Προέδρου, κυρίως να μην δώσει συνέχεια σε σκάνδαλα και να κοιτάξει την ουσία των πραγμάτων, που είναι μια λεπτή ισορροπία στους πολιτικούς, και κερδίζει βέβαια, και το λέει και η μουσική. Και μιας και η αγάπη έρχεται να σκεπάσει και να εξοραίσει και να ολοκληρώσει κάθε ανθρώπινη κοινωνική κίνηση, ακόμη και την πιο σημαντική ίσως, αυτή την πολιτική, και ειδικά σε μια πιο εντατική περίοδο όπως είναι η προεκλογική, σας αφήνουμε με τη μουσική του Mark Simon για τον Αμερικανό Πρόεδρο του 1995, ελπίζοντας ότι η αισιοδοξία και η δύναμη της μουσικής θα φωτίσει και εμάς, τόσο ως πολιτικά πρόσωπα όσο και ως κοινωνικά. Δεν ξέρω αν θα συναντηθούμε πάλι για να συνεχίσουμε με κάποιο άλλο πολιτικό. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.